Otvorite sa mnom svoje Biblije u Otkrivenje 3:7-13. Ja moram vam reći da još uvijek se radujem sa vama zbog prošle nedelje. To je bilo predivan dan. 7 ljudi su se krstili i ja mislim da to je znak zdrave crkve, da ljudi se spašavaju, ljudi raste u Kristu, pobožnost, pravednost. Ono što smo pjevali jutros, super. Hvala glazbenicima za ove pjesme. Isus je naš blaženi pokoj, vječni mir. Sve što mi imamo, sve što mi želimo, to je znak. To je srce crkve. Hvala bratu Niniju za uvod. Snažan uvod. Jedini stav s čim moramo pristupiti k Bogu, znajući da On je kralj. I zbog toga, kad ja propovjedam Otkrivenje, ja uvijek imam na umu taj uvod što Branino je pročitao jutros. Mi govorimo o kralju. Ovo nije religija, ovo nije igra, ovo je stvarnost, jedina stvarnost da svijet ne može vidjeti. Ponekad mi zaboravimo što to znači biti Božja djeca. Zbog toga, ovo je predivna poslanica, nema ukora, lijepa poslanica, ali još uvijek mi čitamo i proučavamo ovu poslanicu sa strahom i poštovanjem. Mi kažemo da ovo je Isusova poruka današnjoj crkvi. To znači da Isus govori nama danas. Krist je glava crkve i On je poslao 7 poslanice crkvama u Maloj Aziji. Nekoliko od vas ste me pitali ako mogu objasniti što se dogodilo sa ovim crkvama, i to je moj plan kad završim ove poslanice. Nažalost, danas Mala Azija je Turska danas i danas mislim da je više od 99% muslimana, i to je tragedija kad razmišljamo što se dogodilo prošle 2000 godine. Ali u početku 7 crkava. Isus je poslao jednu poslanicu svakoj crkvi. Isus je autor, Ivan ih je napisao. I svaka crkva je poslala predstavnika, pastora, starešinu na Patmos, gdje naš brat Ivan je bio izgnanik. I sam razmišljao o njemu kad brat Nino je govorio, on je sačuvao majku od Isusa Krista. On je počeo hodati sa Kristom kad je bio tinejdžer. I sad ima 80, skoro 90 godina. Još uvijek je vjeran. Ja mislim da u tome mi vidimo što je važno u ovoj poslanici. Crkva koja je vjerna, odana, predana. I autor je Ivan koji je predan, odan, do kraja. Ja sam zahvalan za mog brata Ivana. Jedva čekam ga vidjeti u nebu da možemo štovati Isusa Krista zajedno. Ali to je moja želja, da ja mogu biti poput njega. Do kraja života, bez obzira što se događa, ja mu služim. Ovo su 7 povijesnih crkava, stvarnih crkava, ali predstavljaju sve crkve u svakom dobu. Mi možemo naći sebi u ovim crkvama. Zbog toga, ono što je Isus rekao prije 2000 godina, On još uvijek nam govori danas. Moramo razumjeti ove posljednice u kontekstu tog vremena, ali moramo ih razumjeti da kada Isus govori nama danas. Možemo reći da ove posljednice su ogledalo da mi možemo jasno vidjeti sebe. Efežanima 5:25-27 kaže da Krist ljubi crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da sam sebi privede crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. I hvala Bogu, u Filadelfiji mi vidimo takvu crkvu. Nije savršena crkva, daleko od toga, ali je sveta crkva, predana crkva, uzorna crkva. Bog zahtjeva da crkva bude čista djevica, čista zaručnica za svog ljubljenog sina, Isusa Krista. Dakle, moramo usporediti sebe sa crkvama u ovim poglavima, da mi vidimo gdje smo mi. Ali što smo vidjeli do sada? Proučavali smo 5 crkava. Vidjeli smo crkvu u Efezu. Ta crkva imala zdravu doktrinu, znali su puno o Isusu, ali je odlutila od ljubavi prema Isusu i drugima. Dakle, je djelotvorna bila beskorisna crkva, hladna crkva. I onda smo vidjeli crkvu u Smirni. Progonjena crkva i zbog progonstva je čista, sveta, uzorna, predana crkva koja je Bogu ugodna. I onda, ako crkva u Efezu je bila hladna crkva, crkva u Pergamu je bila svjetovna crkva. Bilo je jako teško vidjeti razliku između svijeta i crkve. Crkva koja je bila prijateljica sa svijetom. Oni su volili svijet i sve što je u svijetu. Zbog toga su dopustili kompromis. I onda crkva u Tijatiri, pokvarena crkva. Taj kompromis je pokvario crkvu. I ta crkva je propovjedala, promotirala kompromis. Kada to je nešto važno u crkvi. Ako razmišljamo o tome u današnjom kontekstu, možda to su ljudi koji kažu kako možemo biti relevantna ako mi nemamo ono što svijet ima. Mali kompromis da ljudi mogu se poistovjetiti sa nama. I taj kompromis je pokvario ovu crkvu. Prošli put smo vidjeli crkvu u Sardu. Poput crkve u Pergamu, ova crkva nije dopustila kompromis i poput crkve u Tijatiri je promotirala kompromis, a Sara je mrtva. Isus je obećao da će ugasiti svjetlo takvih crkava. Naučili smo da ima nekoliko vjernika u Sardu, ali vjernici su u manjini. Pavao piše u 1. Korinčanima 5:6, malo kvasca uhvasi sve tijesto. Bez discipline grijeha, bez ozbiljnosti i mržnje prema grijehu, smrt je neizbježnja. Mali kompromis danas će uništiti crkvu sutra. Ali danas ćemo proučavati crkvu u Filadelfiji. I to je dobra vijest. To je ohrabrenje nama. Da nećemo nikada biti savršena crkva. Ali i to je nevjerojatno. Možemo biti crkva koja je Bogu ugodna. To je nevjerojatno. To je Božja milost, Božje milosrđe, Božja ljubav da mi možemo njemu ugoditi. U svjetlu toga čitamo naš tekst u Otkrivenju Isusa Krista 3:7-13. Možemo ustati dok čitamo riječi našeg spasitelja Isusa Krista. Anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori sveti, istiniti, onaj koji ima Davidov ključ, onaj koji otvori i nitko ne zatvori, ovaj koji zatvori i nitko ne otvori. Poznam tvoje djela. Gle, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko ne može zatvoriti, jer si unatoč svojoj maloj snazi i sačuvao moju riječ i nisi se odrekao moga imena. Evo, nadodajem. Članovi Sotonine sinagoge, koji tvrdi da su Židovi, a nisu, već lažu, evo, učinit ću da dođu i da padnu ničice pred tvoje noge, da upoznaju da te ja ljubim. A ja to volim. Da te ja ljubim. Budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti. I ja ću tebi sačuvati od časa kušnje koje će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje. Dolazim uskoro. Drži čvrsto ono što imaš, da ti nitko ne ugrabi vijenca. Pobjednika ću učiniti stupom u hramu moga Boga, odakle sigurno više neće izići. Na njemu ću napisati ime moga Boga, ime grada moga Boga, novoga Jeruzalema, koji se lazi od moga Boga sa nebesa, i moje novo ime. Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje crkvama. To su riječi našeg uskrslog spasitelja. Neka Bog ih blagoslovi u našim životima. Izvolite sjesti. Ne znamo puno o gradu, o Filadelfiji. Osim toga da nekoliko vjernika su bili mučenici sa Polikarpom. I jedna stvar, ja sam vam rekao da ću govoriti više o tome za dva u budućnosti, ali ova crkva je trajala sve do 14. stoljeća. Nakon što muslimani su došli, ova crkva je trajala. To govori o našem spasitelju Isusu Kristu. Ova poslanica je predivna utjeha za svaku crkvu, za nas danas, i znamo da ni jedna crkva je savršena, kao što sam rekao, ali je zajednica, jer svaka crkva, možemo reći, je zajednica grešnika. Mi smo grešnici, ali spašni smo po vjeri. Bog nam je oprostio. On nam je dao pravednost i svetost njegovog sina. Još uvijek imamo sklonost griješiti, ali mi imamo Božju pravednost. Nema savršene crkve. Ali zbog ove poslanice, poput poslanice crkvi u Smirni, to ovo je veliko ohrabrenje, jer mi možemo ugoditi Kristu kao poput njih. Zbog toga, i mi ćemo vidjeti, ovo je jako dobar naslov, crkva u Filadelfiji je poznata kao crkva otvorenih vrata. To je moja molitva za ovu crkvu, to je moja molitva za sebe, da mi možemo doživjeti ono što su oni doživjeli. Na, u početku uvijek moramo vidjeti tko je primatelj, tko je pisac. Anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori sveti, istiniti, onaj koji ima Davidov ključ, onaj koji otvori i nitko ne zatvori, ovaj koji zatvori i nitko ne otvori. Ja, kao što sam rekao, jako mi je drago da brat Nino je pročitao još jednom taj uvod, da vidimo Isusa Krista po opisu ili po viziji što Ivan je primio, ali ovo je prvi put u ovim poslanicima da mi vidimo da Isusov opis se ne odnosi na njegov opis u prvom poglavlju. Čini se da Isus želi dati neobičnu i posebnu poruku, i temelj te poruke leži u posebnom opisu Isusa Krista. Kao što sam rekao, ovo je neobična poslanica, jer nema ukora uopće. Dakle, Isus opisuje sebe kao Bog, proslavljen i vječan. On kaže da ja sam svet. Bog je svet, Isus je svet, je Isus je Bog. Svet znači da je Bog potpuno odvojen od grijeha. Njegova narav je savršena, čisto svjetlo. I zbog toga njegova crkva može biti sveta, jer njegova crkva je u njemu i on je u njegovoj crkvi. Ovo je mesijanski naslov. Anđeli su to rekli u Luki 1.35, da ovo dijete će biti sveto. Petar kaže to u Ivan 6.69. Čak i demoni su rekli, Marko 1.24, svi su zvali Isusa sveti. I to je potvrda da on je Bog i on je kralj. Ali poanta je da, budući da Isus je svet, njegova crkva, tijelo, mora biti svet, kao što smo čitali u Efežanima 5. 1. Petrova 1.15 kaže: već kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svemu življenju, ne u nedjelju, ne u srijedu, ali stalno. Mi možemo biti sveti poput Isusa Krista i mi moramo biti sveti poput Isusa Krista. Isus traži svetost u svojoj crkvi, pravednost, čistoću. Zbog toga ova poslanica je predivno svjedočanstvo od Boga, od crkvi u Filadelfiji. Oni su poput Krista. Ova crkva je poput Krista. Nije savršena, ali je pobožna i sveta crkva u Isusu Kristu. I oni su ugodili Bogu. Možemo reći da ova crkva je živjela otvoreno. Dnevno je priznala svoj grijeh. Dnevno je tražila dnevno oproštenje. Dnevno je se pokajala da oni mogu živjeti za Krista. Sigurno su se griješili, ali su živjeli otvoreno pred Bogom. Ako želimo blagoslov što ćemo vidjeti u ovoj posljednici, mi moramo biti sveti poput Isusa. I to je samo moguće ako imamo njegovu svetost, ako smo pokriveni sa njegovom pravednošću. Ali Isus ne samo kaže da je svet, on kaže da je on istinit. On je Božja riječ, on je Božja istina, on je potvrda da sve što Bog kaže je istina, jer on je ispunio sva obećanja od Boga. Mi to čitamo nekoliko puta u ovoj knjizi, 6.10, 15.3, 16.7, 19.2 i 19.11. On kaže da on je istina, on je izvor istine, on je Božja istina, on je istina koja spašava, posvećuje, osigurava savršetak našeg spasenja i zbog toga crkva mora biti stup Božje istine, kao što čitamo u 1. Timoteju 2.15. Crkva živoga Boga je stup i podloga istine. Istina, zbog toga mi propovjedamo, zbog toga mi živimo u stvarnosti, kako Bog definira stvarnost. Zbog toga mi ne lažemo, mi govorimo istinu. To je evangelizacija, to je naše posvećenje, istina, jer mi smo djeca Božja i on je istina. A ne samo to, mi vidimo da Isus kaže da on ima Davidov ključ. Onaj koji otvori i nitko ne zatvori, ovaj koji zatvori i nitko ne otvori. Ovaj izraz je vrlo važan u ovom pismu. Opet, ovo se odnosi na Mesiju. Ovo je mesijanski naslov. Onaj koji ima Davidov ključ, to je Otkrivenje 5.5, Otkrivenje 22.16, simbolizira Isusovu ulogu kao Mesije, kao kralj. U svetom pismu ključ predstavlja autoritet. Tko god ima ključ, ima autoritet. Otkrivenje 1.18, 9.1, 2.10.1, Mateju 16.19. Isus ima ključeve smrti i podzemlje i ovdje mi vidimo da ima Davidov ključ. Vrlo zanimljivo, mi čitamo malo o tome u Izaiji 22.22. Metnut ću mu na pleće ključ od kuće Davidove. Kad otvori, nitko neće zatvoriti. Kad zatvori, nitko neće otvoriti. Na ovaj stih, Izaije 22.22, govori o čovjeku po imenu Eliakim. Eliakim je bio premijer u Izraelu. To znači da on je kontrolirao pristup k kralju. Nitko ne može biti u prisutnosti kralja bez Eliakima. Eliakim je držao ključeve Davidove kuće, imao je autoritet i vlast i on i samo on je odlučio tko je mogao ući u prisutnost kralja. Isus kaže da on ima Davidov ključ. To znači da on i samo on odluči tko može ući u Božje kraljestvo. On je spasitelj, nitko ne može doći u prisutnost Božju bez Isusa Krista. Kao što je on rekao, ja sam put, ja sam istina, ja sam život. Nitko ne može doći ka Otcu osim po meni. On koji ima ključeve smrti i podzemlje, kao što je brat Nino čitao malo ranije, on također ima ključeve spasenje i blagoslova i mi ćemo to vidjeti u ovoj poslanici. Ako Isus otvori vrata kraljestvu, nitko ne može ih zatvoriti. Ako Isus zatvori vrata kraljestvu, nitko ne može ih otvoriti. Isus kontrolira spasenje, kontrolira evangelizaciju, služenje, opravdanje, posvećenje, proslavljenje i sve što je duhovno u crkvi dolazi od Isusa Krista jer on ima ključeve. Duhovni uspjeh dolazi od Gospodina Isusa Krista. Danas ima seminara, konferencija koji obećavaju uspjeh za osnivanje crkava, za evangelizaciju i tako dalje. Ja vam kažem, nema ključa. Isus ima ključ i on daje taj uspjeh. Zbog toga, ako mi želimo biti uspješna crkva u evangelizaciji, da osnivamo druge crkve, ne trebamo ići na seminar. Mi trebamo biti sveti, pravedni. Moramo priznati svoj grijeh, moramo se pokajati od grijeha. Moramo živjeti za Isusa Krista, ne samo nedjeljom, ali ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom, petkom, subotom. On mora biti naš život. Ako Isus je naš život, ako on je razlog zašto ustajemo ujutro, kad on je razlog zašto jedemo, pijemo, dišemo zrak, ako on je naš mir koji dopušta nas da lijepo spavamo, onda uspjeh će doći. To se ne nalazi u seminaru. Isus i samo Isus je ključ. Zapravo, ovisnost o Isusu, pobožnost, duhovnost, te stvari daju crkvi uspjeh, jer je dokaz da Isus djeluje u toj crkvi. Isus je Bog, svet, istinit i kontrolira sve u crkvi i sve izvan crkve. Spasenje, rast, pobožnost, uspjeh, progonstvo, blagoslov, sve se nalazi samo u Isusu Kristu. I crkva u Filadelfiji je trebala to čuti i mi moramo to razumjeti. Uspjeh, duhovnost, pravednost, sve što mi želimo se ne nalazi u knjigama ovog svijeta. To je u Isusu Kristu. Sljedeći mi vidimo pohvalu. 3.8 do 11a. Okay. Često puta kad Isus kaže što će čitati sada, to je veliki razlog za strah. Poznam tvoje djela. Gle, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko ne može zatvoriti, jer si unatoč svojoj maloj snazi sačuvao moju riječ i nisi se odrekao moga imena. Evo, nadodajem, članovi Sotonine sinagoge koji tvrdi da su Židovi, a nisu, već lažu, evo učinit ću da dođu i da padnu ničice pred tvoje noge, da upoznaju da te ja ljubim. Burči da si sačuvao moju poruku o postojanosti. I ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje. Dolazim uskoro. Nema ukora, samo pohvala. Isus vidi njihova djela jer on je Bog, on vidi sve, on zna sve. Ali ovaj put on kaže, ja vidim, ja poznam vaše djela, ja sam zadovoljan. Ja vidim sebe u vama. Ja vidim svoju pravednost, svoju svetost, svoju pobožnost. Vi ovisite o meni u potpunosti. Vi ste odani, predani, pobožni. Još uvijek se grešite, ali živite otvoreno predamnom. Poanta je, Isus omogućava sve u crkvi, služenje, rast, što god se događa. Isus ima sve ključeve, ključeve svih vrata u svemiru i odlučio otvoriti vrata za crkvu u Filadelfiji. To je nevjerojatno. Uskoro ćemo vidjeti, on ima nagradu, vječnu nagradu za njih, ali sad kaže, ja imam nagradu za vas danas. Ja ću otvoriti vrata za vas. To je blagoslov. Blagoslov poslušnosti, svetosti, pravednosti, pobožnosti. On kaže, budući da mi služite, ja ću vam dati veći kapacitet za služenje. Isus je otvorio vrata i nitko, ljudi, svijet, demoni, nitko ne može ih zatvoriti. Nitko ne može zatvoriti crkvena vrata. Vrata pakla neće nadvladati crkvu. Ne može zatvoriti ono što je kralj Isus je otvorio. Božja riznica je otvorena crkvi u Filadelfiji. To znači blagoslov i moć u služenju, u evangelizaciji, i vrata će ostati otvorena dok crkva ostaje vjerna. Wow, kakva poruka! Ja ću vam dati uspjeh u evangelizaciji, u pobožnosti, u pravednosti. Cijeli svijet će znati da ja te ljubim. Man, to je ono što ja želim. Ja želim da kad ljudi me vide, kaže, ja znam jednu stvar o Todu. On nije najbolji čovjek u svijetu. Daleko od toga. Ja vidim njegov grijeh. Ja vidim kako on je slab. Ja ne mogu to objasniti. Ja ne znam zašto. Ali Isus ga ljubi. To je to. Ja se nadam da to će biti poruka na mojoj sahrani. Mi ne znamo zašto, ali Isus ga ljubi. Isus ne opisuje njihova djela specifično, samo kaže da su Boga ugodna. Jer si unatoč svojoj maloj snazi sačuvao moju riječ i nisi se odrekao moga imena. Vjerojatno progonstvo je bilo u Filadelfiji. Oni su bili iskušeni dopustiti kompromis u crkvu. Oni su bili možda pod pritiskom svijeta, ali oni su stajali u pobožnosti. Na ovaj stih ne znači da njihova snaga je bila mala, u smislu da nije bila djelotvorna. Može to znači da je bila mala crkva, ja ne znam. Može to znači da oni su bili vrlo ponizni. Da su znali da nisu dostojni spasenje, nisu dostojni služenja. Ali mi znamo jednu stvar, njihova snaga je bila velika i djelotvorna u Kristu. Jer bez Krista, sami u sebi, njihova moć je mala, ali u Kristu je savršena. Kao što Pavao piše u 2. Korinčanima 12.9, naša snaga savršeno očituje u slabosti. Naša mala snaga savršeno očituje kada ovisimo samo u Kristu, kada vidimo sebe kao da smo slabi, da ne možemo ništa bez Krista. I onda postajemo jaki u Kristu. I u toj snazi, po vjeri, nisu se odrekli Isusovog imena. Isusovo ime je sve što Isus jeste. Njegova narav, obilježja. Oni su rekli, mi poznam našeg spasitelja i mi stojimo ovdje. Nećemo dopustiti kompromis. Nisu se odrekli vjere u Isusa Krista. Ostali su vjerni u njemu, vjerni njegovoj riječi, vjerni njegovoj misiji na zemlji, vjerni njegovoj službi u crkvi. Nema kompromisa. Ova crkva živi za Božju slavu. I onda Isus kaže, ja samo želim vam dati sve što ja imam. Evo, nadodajem. Ovo je predivno. Članovi Sotonine sinagoge koji tvrdi da su Židovi, a nisu, već lažu, evo, učinit ću da dođu i da padnu ničice pred tvoje noge, pa upoznaju da te ja ljubim. Najveće progonstvo u tom vremenu je došlo od Židova. Oni su htjeli uništiti crkvu, naravno Rim je htio to učiniti također. Ali Židovi su bili izvor, možemo reći, najvećeg progonstva u prvom stoljeću. I onda Isus govori o Židovima. Bila je sinagoga u Filadelfiji. I mi čitamo u povijesti da je bilo mnogo Židova u Filadelfiji. Vjerojatno njihova sinagoga je bila velika. Ali Biblija tvrdi da pravi Židovi nisu oni koji su Židovi po tijelu, nego po duhu, duhovno, a ne etničko. Naprimjer, Rimljanima 2:28-29 Pavao kaže ovako: Zbilja nije pravi Židov onaj koji je to izvana, niti je pravo obrezanje ono što je izvana na tijelu, već je pravi Židov onaj koji je to unutrinje, a pravo je obrezanje ono koje je po duhu, a ne po slovu. Njegova hvala ne dolazi od ljudi, već od Boga. To znači da možeš biti Židov po tijelu, ali to ne znači da si pravi Židov. Je pravi Židov je spašen Židov. Onda Isus obećava crkvi u Filadelfiji da mnogo Židova će se obratiti kroz svjedočanstvo, kroz evangelizaciju te crkve. Isus je otvorio vrata. Ja bih volio dobiti takvu poslanicu. Ok, samo da znate, ljudi u Čakovcu, mnogo od njih će se obratiti. Samo idete tamo i recite njima. Ali znate što? Imamo ovo obećanje. Bog ima svoje u Čakovcu. Mi samo trebamo evangelizirati. Isus je otvorio vrata i mnogo Židova će ući kroz ta vrata do spasenja. Oni će se ponizati i pasti pred noge crkve. Nevjerojatno. Zašto? Jer će upoznati da Isus, Bog, ljubi crkvu. I oni će tražiti ovu ljubav. Pa to govori puno o crkvi. A naše najsnažnije svjedočanstvo je Bog nas ljubi. Da, naravno, mi nismo savršeni. Mi smo primili oproštenje. Mi ćemo se griješiti. Ali ja znam jednu stvar i oni će to znati. Ja ne znam zašto, ali Bog ih ljubi. Možemo reći da će Židovi biti ljubomorni prema crkvi zbog Božje ljubavi za njih. Oni kažu, ne, Bog je, Jahve je naš Bog. Ali kad vidimo crkvu u Filadelfiji, mi vidimo Božji blagoslov u toj crkvi. I oni će biti ljubomorni. To je Rimljanima 11:13-14. A sad govorim vama, poganskog podrijetla. U svojstvu apostola pogana, ja vrlo cijenim i zato brižno obavljam svoju službu, ne bi li potakao na natjecanje svoje sunarodnjake, te neke od njih spasio. Drugi prijevod kaže ovako, ja mislim da ovo je malo bolje. Jer vama poganima velim, budući da sam ja apostol pogana, službu svoju proslavljam, ne bi li kako izazvao ljubomoru kod onih koji su tijelo moje Židovi i spasio neki od njih. On kaže, to je svrha crkve, da Božja ljubav je tako očita u našim životima, da Židovi bi rekli, pa gle, mi smo Božji izabrani narod. Zašto mi vidimo Božju ljubav u toj crkvi? Oni su nežidovi. Ali naravno, mi možemo reći to o svima, da oni to vide. To je jedna važna svrha danas, crkve danas. Pavao kaže da evangeliziranje pogana, osnivanje crkava, djelovanje Krista u crkvi pokazuje Židovima kako Bog ljubi svoju crkvu. I onda zbog ljubomore oni bi tražili istu ljubav od Boga što mi imamo. Bog koristi crkvu da spasi Židove. Ja se nadam da svi mogu vidjeti Božju ljubav u našim crkvama, u ovoj crkvi. Ja znam da sam vam rekao, sigurno ste čuli mnogo puta, ali Izrael danas je trenutno pod Božjim osudom. Privremeno Izraelovi blagoslovi pripadaju crkvi. Privremeno. I nakon četvrtog poglavlja oni će se vratiti Izraelu. Ali sada, privremeno, mi imamo te blagoslove za jednu određenu svrhu. Da Izrael bi bio ljubomoran crkve i doći k crkvi tražići spasenje. I samo da znate, to je ono što ćemo vidjeti u ovoj knjizi. Ja neću govoriti puno o tome sada, ali ono što crkva ima, Izrael nema. ali jednog dana Bog će to dati Izraelu. Crkveni neprijatelji, progonitelji crkve i židovi će postati ljubomorni zbog Božje ljubavi i će ponizno doći u crkvu u Filadelfiji tražeći spasenje. Ovi židovi u Filadelfiji u prvom stoljeću su rekli i vjerovali da njihova sinagoga pripada Jahvi i da štuju Jahvu. Ali Isus kaže da nije istina, budući da ne vjeruju u Isusa Krista. Njihova sinagoga pripada Sotoni i oni štuju Sotonu. To je opasnost svake religije, opasnost tradicije. Mi mislimo da štujemo Boga, a ne štujemo Boga, jer mi nemamo odnos sa Isusom Kristu. Židovi su bili uvjereni da su štovali Boga i Bog kaže da su štovali Sotonu. Ali hvala Bogu, Židovi će to shvatiti kada vide Božju ljubav u crkvi u Filadelfiji i će doći k crkvi tražeći Božju ljubav. Ja to volim. Progonitelji će biti Božja djeca. Progonitelji će biti braće i sestre u tvojoj crkvi. Bog nagradi vjernost sa većim kapacitetom za veće služenje. To je crkva u Filadelfiji. Ako mi želimo biti djelotvorna, snažna crkva u Čakovcu, mi moramo njemu služiti u našim životima sada i on će otvoriti vrata da mi možemo evangelizirati, da više ljudi će se spasiti, više ljudi će rasti u Kristu i svijet oko nas će vidjeti koliko Isus nas ljubi. I onda u 10. stihu Isus daje još jedno obećanje. Isus će uzeti crkvu van, izvan svijeta, da bi nju spasio od dolazeće osude. Budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti, ja ću tebi sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje. Dolazim uskoro. Danas neću puno govoriti o tome, jer moj plan je, mi ćemo proučavati poslanicu crkvi u Laodiceji i onda mi ćemo vidjeti sažetak crkava i onda ja ću objasniti ovaj stih. Ovo je vrlo, vrlo važan stih. Da mi znamo što će se dogoditi između 3. poglavlja i 4. poglavlja u Otkrivenju. Onda neću puno govoriti o tome sada, ali moram reći nešto. I vrlo nam je jasno, jer to je u budućnosti, jer kaže ja ću tebe sačuvati. Bog će poslati čas kušnje na sav svijet, ne samo u Filadelfiji, na sav svijet, da podvrgne kušnje stanovnike zemlje. I samo da znate, u Otkrivenju stanovnici zemlje su nevjernici u vremenu velike nevolje. On govori o velikoj nevolji, kada će Isus osuditi svijet i spasiti Izrael. Ali Isus kaže da crkva neće doživjeti ni jedan trenutak tog vremena. Ovo je jako važno i moramo to razumjeti ako želimo razumjeti tijek ove knjige. Ali to je za drugu propovjed. Poanta je da Bog je obećao da vjernik neće nikada vidjeti njegov gnjev. To je Rimljanima 5.9, 1. Solunjanima 1.10, 1. Solunjanima 5.9. Mi smo spašeni od Božeg gnjeva koji dolazi. Isus će doći prije velike nevolje da uzmi svoju crkvu i svijete da mi možemo biti s njim za uvijek. Wow, Isus im daje puno. Otvorena vrata. Obećanje da oni neće vidjeti njegov gnjev, da židovi će se obratiti, progonitelji će postati Božje djece, njihova braća i sestre. Ali sad ima zapovjed 3.11b. Drži čvrsto ono što imaš, da ti nitko ne ugrabi vijenca. To me podsjeća na ono što Pavao je rekao crkvi u Solonu. Dobro vam ide u Božoj ljubavi, samo napred. 1. Solunjanima 4.10. Ali vas usrdno molim, braćo, da u tome još više napredujete. Isus kaže, super ide. Ja sam zadovoljan s njima. Ja vidim svoju pravednost i svetost. Ja ću vam dati veći kapacitet za služanje. Sve je u redu, samo napred. Samo idite dalje kako idete sada. Progonstvo će doći, nevolje će doći. Budite spremni u Kristu, jer samo pobjednici će primiti vijenac, a taj vijenac je vječni život. Samo mi znamo da vjernik ne može izgubiti svoju nagradu, 1. Korinčanima 3, 14, 15, ali taj vjernik neće nikad izgubiti svoje spasenje. On govori o nagradi, on govori vjernicima. I onda sljedeći mi vidimo obećanje ili buduću nagradu, vječnu nagradu. 3, 12 i 13. Pobjednika ću učiniti stupom u hramu moga Boga, odakle sigurno više neće izići. Na njemu ću napisati ime moga Boga, ime grada moga Boga, novoga Jeruzalema, koji se lazi od moga Boga sa nebesa, i moje novo ime. Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje crkvama. Nagrada. Vjernici, jer pobjednici su vjernici, vjernici su pobjednici, 1. Ivanova 5 ili 4 i 5. On kaže da vjernici će biti stup u hramu. Ok, možda to ne zvuči jako dobro, ali to je vrlo važna nagrada. Jer stup predstavlja stabilnost i trajnost. Je prepostavljam bez, ako to je stup i taj stup, oni su stupovi. Ako magnemo to, možda brat Šestak bi mogao nam reći što bi se dogodilo. Ne bi bilo dobro, daj crkvu stabilnost, daju crkvi stabilnost i trajnost. Naravno, oni mogu predstaviti čas kao spomenik, ali ja vjerujem u ovom tekstu da to ilustrira sigurnost i trajnost i slavu vjernika u vječnosti. Ako si pobjednik, ako si moje dijete, moj brat, moja sestra, vi ćete uživati vječno u mojoj prisutnosti. Isus kaže, nećeš nikada otići, nećeš nikada otpasti od vječnosti, od kraljestva, od neba. Na njemu ću napisati ime moga Boga. To označava vlasništvo. To znači da vjernik će za uvijek pripadati Bogu i Bog će uvijek, za uvijek pripadati vjerniku. Jer on će nositi Božje ime. Ja pripadam njemu. Na to je istina za nas danas, ali u vječnosti, bez grijeha. Bez progonstva, bez nevolje, bez tuge. Mi ćemo uvijek nositi Božje ime. Jer on pripada nama i mi pripadamo njemu. Nema straha. Danas se bojimo, danas imamo strah, ali tamo u vječnosti nema straha. I ne samo to, ime grada moga Boga, novoga Jeruzalema, koji se lazi od moga Boga sa nebesa. To označava građanstvo, vječno građanstvo u glavnom gradu neba, u novom Jeruzalemu, u Božjem gradu, sigurnost i slava u vječnosti. Pjevali smo sretna sigurnost. Što su riječi? Blaženi pokoj, Božji mir. Sva njegova radost je naša radost. Nema straha, jer mi pripadamo Bogu i mi ćemo biti stanovnici za uvijek u novom Jeruzalemu. Isus kaže, ne samo to, ja ću vam dati moje novo ime. Ja mislim, ok, kako može, well, Isus, vjerojatno, svaki put da mi vidimo ime Isusa Krista, to kaže nešto o njemu. Ima stvari da mi ne znamo o Isusu Kristu. Ali u nebu, u vječnosti, mi ćemo poznati Isusa u punini. Ja mislim da to govori o tome. Mi ćemo imati Isusovo novo ime, jer mi ćemo vidjeti Isusa Krista kao 1. Ivanova 3.2 kaže, onakva kakav jest. U punini. Ono što smo prije znali o njemu će blijediti u usporedbi sa onim što ćemo tada znati. Pa, ja želim biti u nebu. ja volim Isusa. Ja ga volim djelomično danas. On meni voli u punini. Ja njega volim djelomično. Ali dan dolazi kad mi ćemo ga voljeti u punini. I onda novo ime. Jer mi ćemo znati stvari o Bogu što mi nismo znali prije. To je nagrada. Samo da razmišljamo o tome. Crkva u progonstvu. Mnogo Židova u Filadelfiji. Zbog toga oni su htjeli izbrisati crkvu s lice zemlje. Oni su htjeli progoniti crkvu. Kaže, znate što, ja ću vam dati dar. Oni će se spasiti. Oni će pasti pred tobom. I oni će vjerovati u meni. Ne samo to. Kad velike nevolje dolaze, ja ću doći za vas. Ne samo to u vječnosti. Ja ću vam dati ime mog oca. Ja ću vam dati moje novo ime. Vi ćete biti stanovnici za uvijek u novom Jeruzalemu. Ja mislim da ova poslanica je najveća utjeha za svaku crkvu danas. Za našu crkvu. Jer to znači da mi možemo ugoditi Bogu u Kristu. Nećemo nikada biti savršeni. Ali kada vjerno živimo, služimo, štujemo, kad priznajemo svoj grijeh, kad tražimo svakodnevno oproštenje, kad se pokajemo od grijeha ovog svijeta, od svijeta, kad ne dopuštamo kompromis u našu crkvu, kada smo zahvalni i pobožni, onda čak i u našoj slabosti mi možemo biti moćna, djelotvorna crkva za Božju slavu. I Isus će otvoriti vrata, a nitko ne može ih zatvoriti. Isus će nas voditi do uspjeha, duhovnog uspjeha u službi, u posvećenju, u evangelizaciji. I onda ćemo biti čista zaručnica, posvećena, spremna, odana, predana, pripremljena za dolazak našeg spasitelja Isusa Krista. Mi ne trebamo seminar za to, mi ne trebamo konferenciju, mi trebamo Isusa Krista. Mi ne trebamo mudrost od ovog svijeta. Mi ne trebamo miješati mudrost svijeta sa Božjom mudrošću. Samo trebamo ovisiti o Bibliji, o Isusu Kristu i to će se dogoditi. Ako ustrajemo u vjeri, u ljubavi prema Kristu i drugima, u zahvalnosti i u štovanju, onda jednog dana naš spasitelj Isus Krist će doći za nas prije dana gospodnjega, prije velike nevolje, da možemo živjeti stabilno i vječno kao Božji narod, građanini novog Jeruzalema zbog našeg odnosa sa Isusom Kristom i mi ćemo ga poznati u punini. A ja volim ovu poslanicu. Bolje to nego sljedeći put poslanica u crkvi u Laodiceji. Mi želimo živjeti u Filadelfiji. To je moja molitva za ovu crkvu. Posebno ja govorim onima koji su se krstili prošle nedelje. Moramo ustrajati. Ta ustrajnost dolazi od Boga. Ali moramo ustrajati i to je naša nagrada. Amen.